My se dnes společně vypravíme do země, kam asi není úplně jednoduché jet, možná tam ani není za čím zajet, ale o tom všem si dnes budu povídat s podplukovníkem v záloze Marianem Tomášikem. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná bychom měli vysvětlit, i když minule už jsme byli v Afghánistánu, co vás konkrétně zavedlo do Iráku?
Po zkušenostech v Afghánistánu po návratu jsem byl osloven, jestli bych opět nešel z polní nemocnici a s určitou částí vojenské jednotky do Iráku, kde už naši vojáci sloužili a byla vybudována základna a potřebovalo tyhle lidi vystřídat a dále působit v této zemi. Tak jsem teda přikývl.
Irák, to je opravdu země, kam se nejezdí, i když kdysi dávno to bylo poměrně krásné místo, dalo by se říct, já jsem řekla kdysi, ono zas tak daleká historie to nebyla, ale dřív se říkalo, že to bylo centrum obchodu, konkrétně třeba Bagdád, hlavní město Iráku, vyjede také vzdělání, jenže pak přišla válka, vlastně nejedna válka, všechno to bylo jinak. Možná bychom mohli začít úplně od začátku. Když vy jste měl vyrazit do Iráku, co jste o něm věděl?
Tak samozřejmě, než jsme vyrazili venku, tak jsme byli poučeni o tom, do jakého prostoru se vydáváme, o podnebí, o lidech, kteří tam žijou, o jejich zvicích, o náboženství, o struktuře abo složení etnik, které působí v tom místě. Zase je nutno předeslat, že jsme se nepohybovali po celém Iráku. Naše působení bylo zaměřeno spíš k té jižní části, k Basře a směrem od Basry nahoru k Bagdádu a k té oblasti jsme byli nabrýfováni a Irák je dost rozsáhlý území, takže ty podmínky už, jestli jsou to podmínky geografické, jestli jsou podmínky k ostatním věcem, tak jsou úplně jiný. V té jižní části jsou jiný, v severní, kde jsou horstva, kde se všechno chová trošku jinak.
Vy jste tam byli v roce 2003, tam jste přiletěli a to bylo vlastně ještě za vlády Saddáma Husajna, ale odlétali jste, pokud vím, už za úplně jiných podmínek.
Takhle samozřejmě, jestli bych to trošku jenom zpřesnil, tak bylo to období, kdy už koaliční vojska obsadili Irák a bylo to období, kdy Saddám Husajn už byl svržen, ale ještě nebyl dochycen. Čili probíhaly různé operace k jeho zadržení, které se následně i povedlo. Bylo to ke konci naší mise, ale bylo to v době působení, když jsme ještě byli na teritoriu a než jsme nemocnici takzvaně zabalili a převezli domů.
Když jste přiletěl poprvé do Iráku, tak co na vás dýchlo? Vy jste předtím byl v Afghánistánu, takže už z té zkušenosti jste měl z podobné oblasti, řekněme. Ale přece jenom říká se jiný kraj, jiný mrav a možná to platí v tomto případě. Jak to bylo?
Tak jestli bych to rozdělil do dvou úrovní, jedna úroveň je snad podnebí, alebo to, co na vás dýchne, když vystoupíte, a druhá úroveň je ta bezpečnostní situace, která v té době a v tom místě byla. Co se týká podnebí, tak samozřejmě i tady byly pouště, alebo je to v prostoru, kde jsou pouště, kde jsou aluvální nížiny, ale to ovzduší bylo úplně jiný než v Afghánistánu. Afghánistán bych charakterizoval jako něco suchýho, něco v tom vzduchu, v těch teplotách, to bylo úplně jinde, kdežto tady dejchla taková vláha, která byla od moře, od řek. Takže bylo to něco jiného, co se týkalo podnebí. V tu chvíli jste byli celý spocení, protože samozřejmě ta teplota toho podnebí nebo to okolí tam bylo kolem 30-35 stupňů. Takže nebyli jsme na to opět zvyklí a hned jsme byli celý mokrý.
A co se týká té bezpečnosti?
Tak v té chvíli musím zhodnotit, že tam bylo víc nebezpečno, než v období, když my jsme se pohybovali v Afghánistánu. A regulérně se tam střílelo na ulicích lidi, kteří tam byli delší dobu, tak si toho už pomalu ani nevšímali, byli k tomu otrlí i vojáci, kteří jenom zbystřili a hlídali si strany, z kterých chodili výstřely, ale brali to jako, že je to normální.
Což my si tady vůbec neumíme představit něco takového.
Tak vycházelo to, jak jsem byl později poučen, nebo jak mi bylo vysvětleno i z toho, že ty lidi tam ty zbraně běžně nosí a výstřelem z té zbraně se radujou, výstřelem z té zbraně projevují svoji nenávist a jiným způsobem samozřejmě i bojují s těma zbraněma.
Já si něco takového vůbec neumím představit, že bych přiletěla do země, kde je úplně běžné střílet, tak vy jste tam ale jel samozřejmě za jiným účelem a s trošku jinými myšlenkami. Já jsem zvyklá jezdit za dovolenou a za pohodou. Vy jste tam jel pracovně, jel jste vlastně do války, můžu to tak říct?
Tak dá se to tak říct, samozřejmě my jsme tam šli vystřídat kontingent, který už byl před náma, působil opět, měl tam rozvinutou polní nemocnici a plnil tam určitý úkoly, které byly v školení místních příslušníků policie irácký a měl tam nějaký úkoly v dohledu nad místníma nemocnicema, nad místníma věznicema.
Pane Tomášiku, já jsem viděla fotografie, které jste pořídil v Iráku, když jste tam pobýval. Když jsem viděla tu vaši základnu, tak to bylo někde, neumím si ji zasadit do toho Bagdádu. Co tam bylo kolem? Tam byl nějaký běžný život těch místních Iráčanů?
Omlouvám se, byli jsme v Basře, ne v Bagdádu, byli jsme dole v Basře. A ten prostor základný byl dle mého názoru nevhodně pro vojenské účely vybrané, protože jsme byli pomalu uprostřed města a naše takzvané polní nemocnice byla nalepena na civilní nemocnici. Na první pohled se to zdá být dobrý, že jsme si mohli vzájemně, albo my jsme mohli vzájemně vypomáhat tyhle místní nemocnici, ale ve své podstatě z toho vyplynulo spoustu problémů, protože jestli místní nemocnice ošetřovala lidi za velký peníze a my jsme tu péči, možná tu, možná ještě lepší, dali lidem zadarmo, tak to začali jsme být trnem v oku pro ty místní lidi, kteří pracovali v té nemocnici a pro ty, co ty peníze za to ošetřování brali.
Já se neubráním srovnání opět s tím Afghánistánem. Tam také jste vypomáhali místní nemocnici, dalo by se říct, také jste léčili lidi v polní nemocnici, ale tam ta úroveň zdravotnictví asi byla někde jinde, než třeba konkrétně tady v tom Iráku. Už jenom tím, že jsem říkala, že kdysi to bylo centrum toho obchodu a vzdělání a tak dále.
Tak to, co jsem měl možnost vidět, samozřejmě budu posuzovat jenom tu nemocnici, do které jsem se dostala, kde jsem mohl vidět část věcí, tak dalo sobě tušit právě to, o čem mluvíte, že ty peníze tam byly. To znamená, že to přístroj vybavení bylo na jiný úrovni a pravděpodobně i erudice alebo teda vzdělání těch lékařů a lidí, kteří se o to zdravotnictví starali, byli někde jinde. Bohužel bylo to prosáklý korupcí a jak se zmítala země ve válce, tak ty lidi na tom vydělávali a chtěli po pacientech ne malé částky a zase to evokovalo to, že byli ošetřováni jenom lidi, kteří na to měli.
Jak vlastně to ošetřování jako takové vypadalo v praxi? Vy jste byli v té základně za takovou vysokou zdí uzavření, ta zeď byla hlídána. Jak tohle to fungovalo?
V podstatě to bylo tak, že jsme měli vytvořený takový přístupový bod, branku, přes kterou jsme zkontrolovali. Lidi tam stáli frontu, měli jsme tam ordinační hodiny, jestli se tomu tak dá říct. Měli jsme čas, kdy to otevřeme a budeme přijímat pacienty, do jaký doby. Ty lidi tam stáli před tou brankou, my jsme je postupně pouštěli dovnitř tím, že jako tak stejně jak v Afghánistánu se udělá kontrola, jestli náhodou dotyčná osoba nemá u sebe zbraně alebo cokoliv jiného, co by ohrožovalo bezpečnost našich lidí nebo bezpečnost základny. Následně byl ten člověk puštěn dovnitř a pak už klasickým způsobem, jak tady čekal na ošetření, dala se mu ta péče, která byla potřeba. Lékař pak rozhodl, jestli je schopen zaléčit toho člověka, jestli potřeba následní péče, jestli jsme schopni udělat nějaký operační zákroky nebo zařadit do operačního programu a podobně.
S čím nejčastěji asi jste se tam setkávali? Já vím, že vy nejste lékař, ale určitě jste ty informace také nějaké měl.
Samozřejmě adekvátně k prostředí, kde jsme se pohybovali, tam bylo spousta střelních zranění. Potkali jsme se tam se spoustou popálenin a ty popáleniny ani nebyly takového běžného charakteru. Bylo to, i když je to tragédie, byly to spíš úsměvní, když čistili techniku naftou a přitom kouřili a podobně a došlo k zahoření. A pak tam samozřejmě probíhala válka, takže různý ty poranění, vozili nám tam různý zloděje, které postřelili, protože ty zloději zase kvůli obživě se snažili krást kovy a podobně. Bylo to zase navázáno na to, že z jedné strany naší základny byla elektrárna a ta lákala lidi k tomu, aby kradli vodiče, pak je následně prodávali. Ne, vždycky byli ty vodiče bez proudu a tam vznikaly zase tyhle popálení. Já bych jenom ještě s dovolením předeslal, že samozřejmě tohle ošetřování nebylo naším hlavním úkolem. Zase jsme to dělali v volných kapacitách. Byli jsme tam pro koaliční vojáky, který jsme ošetřovali a ošetřovali jsme následně i lidi, kteří se dostali v rámci různých operací do problému. Přes to všechno, že to byli civilní obyvatelé a byli při seř operacích nebo prostě při u různých akcích zraněni nebo dostali se náhodou k tomuto dění.
Říkal, že jste vedle měli, vedle toho tábora, vašeho elektrárnu. Nedíval jste se občas s obavami v takové zemi, kde všude samé zbraně, bomby a tak podobně?
Tak ono samozřejmě i v té elektrárně se střílelo. Každý večer to tam propoukalo, tak jak v celém okolí našeho kontingentu. A dívali jsme se, ale můžu říct, že nám nijak zásadně ta elektrárna jako taková, nebo přítomnost elektrárny neškodila, kromě toho, že bylo tam velký elektromagnetický vlnění, který bylo pravděpodobně, si myslíme, od těch vodičů, které přenášely tohle vysoké napětí a měli jsme problémy s rádiovým spojením. Takže v tomhle duchu nás elektrárna ohrožovala o něco víc než ostatní okolí.
Vy jste také zmínil, že jste byli trnem v oku té místní nemocnice, řekněme. Jak vás brali místní lidi?
Takhle, abych to uvedl na pravou míru. Kontingent před náma udělal České republice svým působením velice dobrý jméno. To znamená, že cesto všechno, že jsme byli pro ně okupanty, tak zachránili spousta životů, spousta lidem pomohli a to vyvolalo v místních lidech a v blízkém okolí dojem, že ti čeští vojáci přece nejsou špatní, když tam zachránili dítě, tam zachránili matku a podobně. Ale to bylo povědomí těch lidí v okolí, které se nesetkalo se stejným ohlasem v té nemocnici, protože jak jsem předeslal, my jsme to, alebo naše péče byla bezplatná pro ně. Asi nebylo jiný cesty a hledali různé způsoby, jak teda zase očernit to naše jméno alebo to naše působení venku. A nakonec samozřejmě i našli nějaký způsob, kterým nás dokázali očernit a zvrátit tu situaci úplně do jiné pozice.
A co to bylo za důvod?
Ve chvíli, kdy jsme se vystřídali kontingenty, odešel starý kontingent a my jsme nastoupili, byli jsme tam všichni noví, dá se říct, všechno je jednou nový, přesto všechno, že jste někdy byli, tak všechno má jiný vnější, vnitřní podmínky, jiný lidi jsou s váma, zvenku je to jiný. Tak najednou místní duchovní přišli k nám s tím, že naši vojáci zhanobili verše Koránu, což bylo pro jejich obyvatele něco strašného a v tu chvíli i ty chudobní lidi, kteří byli u nás ošetřeni, tak už nahlíželi na nás nějak jináč, protože islám je u nich hluboce zakořeněn a mají k tyhle víře mají velkou úctu. Ukázali nám rytou tabulku, na který byla vyrita část Koránu a pak tam někdo napsal hanlivě anglicky, hanlivě slova, který asi není vhodný do médií doslovně překládat, ale v podstatě došlo k pohanobení tohohle veršu z Koránu. Pro ně to byla strašná urážka. V první chvíli požadovali po nás, aby jsme jim odezdali vojáka, který to napsal, aby ho mohli lynčovat nebo nějakým jiným způsobem, aby to byla satisfakce, což samozřejmě už o své podstatě je nepřijatelný. Zásadní bylo, že byli jsme si vědomi, že od nás to určitě nikdo neudělal. Ta tabulka dle jejich nařčení byla pohozena těsně u nás, u ty nemocnice a vydedukovali, že to udělali naši vojáci. Těžko se tohle jejich tvrzení vyvracilo jakýmkoliv způsobem. Víme už teďka, že všechno to bylo připraveno, protože v době, když byli u nás na základně a vyjednávali o řešení tyhle situace, tak v té době už měli ve městě v mešitách sezvány ty věřící a ty duchovní už v té chvíli hřímali na nás ten oheň a už hecovali to okolí, aby šli proti nám, aby demonstrovali, aby nás zlikvidovali v tom místě nasadění. Prostě v tu chvíli došlo k velkému zvratu a pohledu na naši nemocnici. Samozřejmě se jim to nakonec i povedlo vyburcovat to místní obyvatelstvo k tomu nevraživému pohledu na naši přítomnost a zvolali velkou demonstraci, která se zhrutila před naší základnou a nebylo nám úplně jasný z té druhé strany, co vlastně chtějí, jestli nás chtějí linčovat, jestli nám chtějí jenom vyhrožovat. Bylo to tisícový dav, který tam demonstroval. Monitorovali jsme to nějakým způsobem, komunikovali jsme s koaličními partnery, kteří nám částečně vypomohli při zabezpečení obrany a ochrany základny. Špatný pro nás bylo to, že všichni jsme tam byli chvilku. Byl to křest ohněm, kde nebylo jednoduchý koukat na lidi, kteří na vás hromží. Snažili se nám kamenema zničit kamery, kterýma jsme si hlídali okolí základny. Nebylo to jednoduchý, pro nás to v tu chvíli dopadlo dobře v tom duchu, že nedošlo k vzájemným střelbám a nějakému většímu neštěstí. Snažili jsme se tenhle problém urovnat i cestou velvyslanectví, který bylo v Kuvajtu, protože Irák v té době neměl funkční velvyslanectví. Prostě po té oficiální úrovni tohle se nám nepovedlo. Podle zpravodajských informací bylo to podníceno všechno sadámistickýma cílama, které měly svoje působení alebo působili zrovna v té nemocnici, vedle které jsme byli my dislokováni.
Vy jste byl voják, stále jste voják v záloze dnes už.
Teďka už v záloze, ano.
Já myslím, že na tyhle ty okamžiky si asi vzpomínáte velmi živě, když o nich tak mluvíme. Byl jste voják nebo jste voják, ale přece jenom jste taky člověk. Jaké jste měl pocity, když jste ten ohromný dav měl za branami toho objektu, který jste měl vy sám na starosti? A měl jste pod sebou kolik lidí asi tak přibližně, nebo na starost odpovědnost za ně?
Já jsem jako náčelník štábu kontingentu, jsem opět odpovídal za bezpečnost, ochranu, chod základny a podobně a bylo nás tam skoro do 300 lidí.
Takže ten tisícový dav byl poněkud v přesile.
Tak určitě byl v přesile a myslím si, že nalhával bych, kdyby řekl, že jsem neměl strach a mám za to, že všichni, co tam byli, měli strach. Tudy jenom to, že v té době ve vás adrenalin vyburcuje určitý typ jednání a víte, že máte určitou odpovědnost. Chtěl bych poděkovat lidem, co tam byli, protože tam byli zkušení lidi, o který jsem se mohl opřít. Určitě to nebyla moje práce, ale bylo to dílo kolektivu, který se podílel na tom zabezpečení, na té ochraně, obraně a podobně.
Jak to vlastně celé dopadlo?
Nakonec celou situaci vyřešil jeden šejk, který nám byl, ani ne nám, ale předešlýmu kontingentu vděčný zase za zdravotnickou péči. A nebyly tam žádné oficiality, přišel do té nemocnice a po jeho intervenci nemocnice obrátila o 180 stupňů, všechno se sklidnilo a pravděpodobně jim dal najevo, že pokud nám nedají pokoj, takže se postará o to, aby oni byli zlikvidováni. Ale to se jenom domníváme, samozřejmě nikdo nám to takhle neřekl. Šejk nám jenom sdělil, že to urovná, taky, že to urovnal a z hodiny na hodinu se to otočilo.
Tomášikem, podplukovníkem v záloze, si povídáme o jeho misi v Basře, v Iráku. Vy jste mluvil před chviličkou o tom táboře, co se tam dělo a tak dále. Vyjížděli jste třeba také někam do měst mezi obyčejné lidi?
Ano, vyjížděli jsme, bylo to zase ve více úrovních. Jednak vyjížděli jsme proto, aby jsme mohli mít jako takový vůbec působit, protože jsme byli kontingent, který byl soběstačný. Soběstačný znamená, že jsme si sami vařili, byli jsme schopni samostatného života bez vnějšího vstupu, až na to, že jsme museli doplňovat své zásoby. Nejhorší to bylo s vodou, protože voda dlouho nepostojí a vodu jsme si z bezpečnostních důvodů museli vozit až z Kuvajtu. Kuvajt byl pro nás od hranic Kuvajtu, s dovolením, Kuvajt byl pro nás dále 100 kilometrů. Znamenalo to, že pokud byl klid a pokoj, tak každý den jezdili kolony s cisternama, které byly, samozřejmě cisterny byly doprovázeny ozbrojeným doprovodem, protože konvoje na silnicích byly i v té době napadány, tak byly doprovázeny a každý den jsme tu vodu dováželi na základnu, kde následně jsme si ji upravovali k tomu, aby byla hygienicky nezávadná a poživatelná a prostě byla k tomu účelu, pro který jsme ji dovezli k využití.
A napadl někdy někdo tento konvoj s vodou?
Tak za našeho působení jsme neměli přímo nástřely tohohle konvoju. Měli jsme různé incidenty, kde nám rozbíjeli kamenama okna na autech. To jsme pak řešili tak, že jsme tam dali síta před okna na auta a podobně. Bylo těžké rozlišit, jestli to děcko, protože byli to teenagery a děti víceméně ty, co otevřeně házeli kamenama po nás. A jestli vás chce pozdravit nebo má napraženou ruku, že chce hodit kámen, nevíte, jestli je to kámen nebo jestli je to něco jiného. Cez to všechno u těchto konvojů jsme neměli žádný velký problém. Měli jsme jeden incident, který ale byl u jiného konvoje, kde jsme vysílali osobní kolonu osobních vozidel, která byla nastřelená u křižovatky, kde první vozidlo zbrzdilo, tak u druhého vozidla byla odpálená nástražná výbušnina, která nám poškodila vozidlo. Naštěstí se lidem nic nestálo. Zase bylo špatný, že vozidlo bylo nepojízdný a museli jsme řešit zabezpečení tyhle situace. Tam je nebezpečí takzvaných tandemových náloží, kde odpálí jednu nálož a čeká, až se tam zhrotí dav, který tu situaci nějakým způsobem přijde řešit a pak se odpaluje druhá nálož, protože pak to má větší účinek. Což to všechno naštěstí nám to dopadlo tak, že došlo jenom poškození techniky, což je ten nejlepší případ.
A to znamená, že vy jste tuhle situaci měl nějakým způsobem nastudovanou. Věděl jste, že když jedna nálož vybuchne, takže se čeká na srocení toho davu, který bude řešit tu situaci, že je tam někde ještě druhá nálož, nebo jste ji hledali? Jak tohle to bylo?
Ne, my jsme nebyli ani oprávněni tohle hledat. Samozřejmě v těchto situacích my jsme se měli obracet na koaliční partnery, kteří měli takzvaný EOD týmy, kterých úkolem bylo zabezpečit to okolí a prostě ten prostor incidentu. Cez to všechno byli na výjezdu a nepřijížděli k nám, tak jsem se musel rozhodat, tu situaci jsme vyřešili. A co se týká těch nástražných prostředků a podobně, tak jak všichni vojáci, i já jsem byl před působením alebo před vysláním poučen, kde jsme měli nějaké školení, s čím se můžeme potkat, jak postupovat v daných situacích a prostě co dělat.
Stali jste se někdy do nějaké ještě podobně obtížné situace, kdy šlo o životy třeba někde mimo ten tábor, když pominu tu demonstraci, kde...
Tak, co se týká tohle, tak jedno jsme měli takový incident, který by se dal charakterizovat jako nebezpečný. Byli jsme vybírat prostor v Al Jazeerách, kde jsme měli následně odevzdat dary, které Česká republika připravila pro iráckou stranu. Při rekognoskaci tohle prostoru, který mimo jiného byl na rozdíl od prostoru, kde jsme byli pěkný, byly tam palmy, byla tam zeleň, protože tam byla voda, takže to prostředí bylo hezký, ale vedle začala nějaká střelba z těžkých, jako z větších zbraní, dalo by se říct, ne z kanonu, ale z kulometu, podle zvuku, kde jsme chtěli hned opustit ten prostor, kde jsem řekl tomu místnímu správci a prostě tomu, kdo nám tu věc zabezpečoval, že jestli se nepřestane střílet, že odcházíme, protože prvořadá byla bezpečnost lidí, na což mě uklidňoval, že to nic nejde, že jenom plaší ptáky, aby jim neseřali datle na stromech. Tak těžko se to dalo pochopit, když to byla střelba z těžkých zbraní z kulometu a podobně, že plaší ptáky, ale zase zvítězila autorita místního pohlaváře, který zajistil, že následně byl tam chvilku klid.
Já jsem mák, nekli dehýny umá tumva. Já jsem mák, já jsem mák, nekli dehýny umá tumva. A bachná jsem mák saká, a zem na kli džemá. A bachná jsem mák saká, a zem na kli džemá. والخداني ببيت ميري والعروس تلعب بسقاق يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاق يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاق.
Pane Tomášiku, já když listuji album, které jste přivezl sem ke mně do studia, tak tady vidím spoustu bankovek a na všech je Saddam Hussein. Vy jste tam byl v době, říkal jste, že už byl svržen, ale ještě stále nebyl dopaden.
Tak co se týká těch bankovek, tak samozřejmě po svržení vlády Saddama Husseina došlo k obměně irácké měny. My jsme se nepodíleli na zabezpečení tohohle charakteru nějakým způsobem, ale přišli jsme do styku tím způsobem, že pokud jsme plnili služební úkoly v Saddámových palácích, které v té době samozřejmě nesloužily Saddámovi, ale sloužily tam jako jedno z velicích míst koaličních partnerů, když jsme tam byli, tak v tom prostore byly soustředěny tyhle takzvané staré bankovky alebo kovové mince, které se stáhly z oběhu, což samozřejmě nás evokovalo takové množství peněz, aspoň se u toho vyfotit, šáhnout si do toho, protože člověk si přicházel tam jak skrblík v pohádce.
A to byla třeba hromada mincí, že se to dalo lopatou přehazovat?
Nebo? Přesně tak, byly to obrovské hromady, částečně to bylo napytlováno v pytlech a částečně to bylo ještě na zemi, tak tam jsme prosili ty známí, aby nás pustili dovnitř, že si tam chceme hrábnout lopatou, prohodit z kopy na kopu, aby se člověk cítil jako bohatý člověk.
Když jste mluvil o těch palácích Saddámových, tak on jich tam měl poměrně hodně a podle těch fotografií měli takový zajímavý půdorys, řekněme.
Tak ty palácek, alebo ten palác, který já jsem viděl, který jsem navštěvoval, samozřejmě byl krásný, zevnitř ty prostory se dají přirovat k našim hradům, zámkům, byly tam mozaikové skladby, podlahy, stropy kazetové a podobně, že ta kultura samozřejmě asi kopírovala tak, jak se vyvíjela ta země od Byzantské říše, od starých časů. V každém případě palác jako takový plnil pro Saddáma svůj účel. Byl postaven tak, aby byly zabezpečeny veškeré úniky po řece, že byl u řeky, byl u kanálu Shatt al-Arab, byl prutkán kanálama, aby byla zabezpečena všude úniková cesta po moři alebo po vodě. Samozřejmě systém cest zabezpečoval únik po zemi, no a tak jak všude byl připraven únik z heliportu vzdušnou cestou.
Basra je od Bagdádu docela vzdálená. Vy jste tam taky jezdívali?
Přímo Bagdádu jsme nepůsobili, párkrát jsme tam vysílali nějaké skupiny, které tam měly jedno účelový úkol, ale nebylo to v našich úkolech. Jestli se to srovná, tak mezi Basrou a Bagdádem v půlce asi jsme měli působisko, kde působili vojenští policajti, kteří se podíleli právě na výcviku místní irácké armády a plnili ty úkoly, které už tam byly, jednak jestli to byl úkol výcviku, jednak to už byla kontrola místních věznic a podobně.
Já se ještě vrátím k Saddámu Husajnovi. V té době, když vy jste tam byli, tak už jsme si vyjasnili, jaká zrovna tam byla situace. Mluvili jste třeba i s nějakými místními lidmi o politice, o těchto těch věcech, nebo bylo lepší vůbec se do něčeho podobného nepouštět?
Takhle samozřejmě mluvili jsme, ale s tou mluvou bylo potřeba vážit, co a jak řeknete, protože ty lidi, s kterýma my jsme přišli do styku přímo, tak byli lidi, kteří pracovali u nás na základně jako uklízeči a podobné věci. Byli to ty nemocní, kteří se k nám dostali. Přesto všechno ty nemocní tu naši péči chtěli a potřebovali, ale jejich smýšlení nemuselo být souladu s naším. Takže to vyjádření o tom bylo víceméně z její strany vždycky účelový, protože když přišli k nám, kde nás nějakým způsobem žádali o pomoc, tak nemohli mluvit proti nám otevřeně. Takže těžko se to zhodnotí. A na rozdíl od toho, jak jsme působili v Afghánistánu, když jsme chodili venku na ty distrikty, tak teďka ta situace taková nebyla, takže nějaký družní debaty s místním obyvatelstvem venku nedocházelo. Měli jsme v svých strukturách SIMIK, jsou to lidi, kteří byli pro styk s místním obyvatelem, ale vzhledem k tomu, že při našem nástupu došlo k těm incidentům s hanobením Koránu, tak naše působení venku bylo velice, velice obtížné a bylo potřeba vybalancovat, co jim můžeme, nemůžeme.
Vy když jste zmiňoval, že jste pro vodu jezdili do Kuvajtu, tak přeci jenom je to už jiný stát, tam už válka nebyla, takže jak třeba na vás tam pohlíželi jako na vojáky, když jste s tím konvojem tam přijeli?
Kuvajt bylo, já jsem tomu říkal, vždycky jako nebe a peklo, kde Kuvajt pro nás bylo to nebe, kde bylo všechno jiný, nestřílelo se tam, prostě byla to země, která byla v tu chvíli pro nás bezpečná a nejezdili jsme tam jenom pro vodu, jezdili jsme pro vodu na hranici, odkud jsme vodu čerpali z těch prověřených zdrojů. Měli jsme v Kuvajtu i svou odloučenou část jednotky, která nám dělala logistické zabezpečení, to znamená, nakupovali jsme tam potraviny, nechávali jsme si tam spravovat techniku a podobné věci. Byli jsme rádi, když jsme mohli jít do Kuvajtu, protože tam z lidí opadlo to všechno, co měli. Za hranici jsme si mohli sundat neprůstřelné vesty, mohli jste odložit zbraně, viděli jste krásné silnice, viděli jste krásné město. Samozřejmě v Kuvajtu jsme chodili na základnu, kterou měla americká armáda vybudovanou, kde jsme měli tohle svý zázemí.
يا سما أكلي دهيني وما تنضاق.
Marian Tomášik, podplukovník v záloze, nám vypráví o své misi, kterou v roce 2003, nechci říct podnikl, ale prostě pobýval jste v Iráku. Když se vrátím zpátky do toho vašeho tábora, tak přeci jenom spousta lidí, jste říkal kolem 300 lidí a všichni pohromadě poměrně dlouhou dobu. Jak jste zvládali takové třeba ty volné chvilky, které tam určitě byly a takovou tu pohodu, bez které asi člověk by nemohl fungovat?
O pohodě se moc zmluvit nedá.
Dobře,
ale
to
samozřejmě
jsem
relativně ano, můžeme si o tom takhle povídat. Ty lidi nemohli žít jenom prací, ochranou, obranou, měli dobu, kdy měli odpočinek a byli v standby a v té době bylo potřeba vymyslet něco, aby ty lidi si i odreagovali ty myšlenky, aby neměli upjatý k tomu, co se děje, tak snažili jsme si vybudovat sportoviště, k tomu jsme navezli písek z pouště, udělali jsme si volejbalové hřiště. Takovým úsměvným bylo, že když jsme to všechno vlastníma silama, jsme si to tam rozházeli, upravili, tak pak nás poštípali blechy z pouště, který jsme si s tím pískem dovezli a vzhledem tomu, že jsme byli nemocnice a měli jsme vybavení, tak pak proběhla dezinfekce tohodle písku a bylo všechno v pohodě a ty lidi, kteří nebyli zařazeni do služeb a měli volno k odpočinku a když situace venku kolem základní byla taková, že to mohlo být, tak mohli si tam zahrát volejbal alebo malý fotbálek alebo nějakým způsobem zapomenout na chvilku to, kde jsou, proč tam jsou a co všechno je za zdí, může potkat popřípadě i na základně.
Vy jste taky člověk, takže taky jste určitě měl nárok na nějaké volno, přesto jste velel celému kontingentu, takže asi člověk možná vypne jenom ve spánku, tak jako na 100%, a to možná ani ne na 100%. Jak jste to měl vy s nějakou volnou chvilkou?
Takhle velel tomu veliteli, já jsem byl náčelník štábu, který odpovídal za ochranu, obranu a veškerou činnost. a mým úkolem bylo zabezpečit ostatní lidi, tak jsem se k tomu snažil stavět.
No jak můžete odpočívat, to nejde, ne?
A tak taky jsem spával, tak jak ostatní. Samozřejmě vždycky máte strach, co přijde, nepřijde. Když byla venku intenzita střelby vysoká, tak jsem musel zasáhnout, musel jsem nařídit nošení balistických ochran v rámci základny, protože tak jak jsme se bavili o střelbách do vzduchu, tak nemusela to být střelba na základnu. Mohla to být střelba z radosti, ale ty náboje, které letěly nahoru, tak pak se vracely nazpátek a pokud by dopadly na člověka, tak by vás mohli zabít nebo těžce zranit. Taky takový případy se kolečním vojákům stály, když vojáci se opalovali někde slečení a padla kulka a jeho to zabilo. Takže v tomhle duchu jsem nařizoval v té době pro mé kolegy nepopulární opatření, kdy museli na toalety a všude chodit v neprůstřelné vestě a s přilbou na hlavě.
To je opravdu nepopulární záležitost, zvlášť když tam, jak jste říkal na začátku, asi bylo docela vedro v té oblasti.
Volil jsem menší zlo, lepší je, aby se člověk spotil, zanadával si na šéfa, ale měl jsem dobrý pocit, že jsem udělal něco pro jejich bezpečí.
Když se dívám tady na ty fotografie, tak je tam taky mapa nějakého zřejmě centra, nebo co to je. Máte to označeno různými barvami, čísly a tak dále. To sloužilo k čemu? Nějaké křižovatky?
Tak jak jsem už předeslal, byli jsme skoro uprostřed města situování a k tomu, aby jsme se dostávali jednak na to zásobení a na působení, tak jsme se museli pohybovat městem. V tom městě nebylo bezpečno, byly často uzavřené ulice, protože došlo tam k nějakým výbuchům alebo bylo nahlášeno, že jsou tam připraveni na to, aby škodili. Museli jsme eliminovat a museli jsme si ty cesty naplánovat tak, aby jsme neprocházeli zbytečně těma prostorama, které byly označeny zpravodajskou službou za nebezpečné pro nás. Aby jsme se zorientovali v tom městě, kde arabský názvy ulic by nás asi často ubíjeli a mohlo by dojít k zkreslení, kde jedna ulice je podobná jak druhá. Tohle se eliminovalo tím, že se to město rozdělilo podle barev, se ty ulice udělaly, očíslovaly. Pro nás to bylo přijatelnější a líp jsme se v tom orientovali na křižovatce červený 5C a modrý 4, že něco je a věděli jsme hned identifikovat konkrétně to místo a zamizovali jsme tím pádem omylům, které mohly mít tragické důsledky.
Mentalita je úplně odlišná od té naší. Ti lidé smýšlejí jinak, vyrůstají v jiném prostředí. Notabene, když je válka, tak se možná ještě formuje ta povaha lidí úplně jiným směrem. Jak třeba vy jste vycházeli tady s tou mentalitou odlišnou?
Samozřejmě snažili jsme se v jednu chvíli je pochopit, na druhou stranu snažili jsme se je neurážet. Neurážet ne úmyslně, ale naším chováním, pohledama, abyste se nedíval na ty ženy do očí, abyste je neprovokoval, abyste neuráželi jejich mentalitu, jejich náboženství, protože nešli jsme tam s cílem nikoho urážet, měli jsme svůj operační úkol a nepotřebovali jsme v té době ještě víc podnítit nenávist toho okolí vůči nám, byli jsme tam okupanti, tak stejně jak z jejich pohledu ty koaliční vojska, které tam vzali na doládu nad tím prostředím.
Jste zmínil, že jste se nemohli dívat ženám do očí. To tam se nesmí?
Tak je to vyzývavý a abyste neprovokovali okolí, tak není to vhodný. Na druhou stranu byli jsme tam opět takovým pro nás nevhodným období. Bylo to období Ramadánu, kde se celý jejich život podřizuje těm pravidlům, které v období Ramadánu jsou, kde ty lidi nemůžou přes den jíst a podobné věci. Samozřejmě, jak je to delší doba, tak už jsou z toho i nervózní a pak stačí málo, aby vlivem by nedorozumění docházelo k rozmíškám a k neadekvátnímu jednání z jedné nebo z druhé strany. Není vhodný odhalovat se před nima, odhalovat mám v duchu tom, že máte vyhrnutý rukáv i přes to všechno, že je tam teplo. krátky kalhoty a takové věci jsou nepřípustné, žvejkání, žvejkaček a podobné věci. Když oni mají zakázané jídlo, tak je to vyloženě provokace, uráží to jejich víru a v té chvíli na vás pohlíže zase jináč.
Vy jste měli na základně i ženy?
Samozřejmě, měli jsme tam ženy, protože část kontingentu byla polní nemocnice, která plnila svůj úkol a v polní nemocnici jak lékařský personál, tak sestřičky. Prostě ženy jsme tam samozřejmě měli.
A tyto ženy mohly opustit brány toho tábora vašeho?
I ženy chodili na plnění úkolu, tak jak všichni ostatní. Na druhou stranu byli ustrojeni, jak všichni ostatní, měli neprůstřelné vesty, měli kevralové helmy. Prostě byli to vojáci a jako vojáci opouštěli základnu.
Takže žádné, že by se zahálovali nebo tak podobně, to ne?
Ne, nepůsobili jsme tam v rámci jako civilní organizace, působili jsme tam jako vojenská jednotka a podle toho jsme opouštěli základnu a nic jiného bych ani nedovolil.
Jak to vlastně tamní ženy mají, když se tedy ptám, muže, ale určitě jste se rozhlížel podle různých fotografií nebo to, co člověk vidí v televizi sem tam, tak většinou to jsou konkrétně tady v Iráku takové černé postavy, jenom tak od hlavy k patě zahalené i s obličejem.
Tak co se týká konkrétně irácký žen, tak moc jsme toho neviděli, protože samozřejmě to, co jsme potkali na ulici, tak všechny byly zahalený tak, jak jim islám nařizoval, nebo prostě jak byly zvyklé. Co se týkalo žen, s kterými jsme přišli do styku u nás v rámci nemocnice, tak odhalovat se neodhalovali, dali si dole burku, dali si dole závoj z tváře, protože pokud bylo ošetřováno její dítě a bylo u nás, tak s dítětem samozřejmě tam zůstávala i matka. Měli jsme tam trošku samozřejmě stížené podmínky u nich, protože jsme museli, když jste měli na ošetřovně nebo teda na lůžkové části ženu s dětskem, tak nemohl tam být chlap, byť by jejich, prostě jste to museli oddělit, aby nebyli společně, aby jsme zase akceptovali jejich smýšlení, jejich náboženství.
Docházelo v tomto případě třeba taky k nějakým nedorozuměním?
Ne, nejsem si vědom toho, že by k něčemu došlo. Samozřejmě o těchto etnických ne problémech, ale o tomhle etniku jsme měli už briefing, než jsme vyjížděli venku, byli jsme na to připraveni, byly ty prostory uspůsobeny tak, aby se nepotkávali, aby jsme neléčili našeho vojáka alebo britského vojáka tam, kde byl léčen místní a podobně. Takže byli jsme na tuhle situaci připraveni a nejsem si vědom toho, že by došlo k nějakému selhání v této oblasti.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, váhám, jestli mám se zeptat, protože samozřejmě Bagdád, to je centrum pohádek tisíce a jedné noci a tam se vždycky opěvovala krása arabských žen. Tak jestli třeba to platí pro Irák? Tak mám se na to ptát, nebo ne?
Ale jo, tak to, co jsem mohl vidět, tak byly to hluboký oči černí, měli pěkný tváře, zase byly tam i mladé ženy, které chodily na ošetření k nám, tak co jsem viděl pěknýho, tak ne v Iráku, ale viděl jsem ženy v Kuvajtě, které už se dali vidět, bylo vidět pod tím hábitem, že byly pěkně namalovaný a podobně. Zase konkrétně je to tam těžký a nedá se to srovnat s naším prostředím.
Pane Tomášiku, jak dlouho jste vůbec v Iráku pobýval? A byl jste tam jenom jednou nebo vícekrát?
Tak byl jsem tam, dá se říct, vícekrát, protože byl jsem tam na misi jako takový, o který si teďka povídáme. Předtím, než jsme šli na tu misi, tak samozřejmě jsme šli na rekognoskaci odsad, ten management, který měl odpovědnost za ten kontingent. Čiže předtím, než jsme tam působili, tak jsme byli takzvaně se podívat, zjistit, jak je tam, aby jsme viděli, jak by vlastně naše lidi připravit, na co se zaměřit a podobně. Když jsme skončili s naší misí, tak zůstala v Iráku ještě působit v rámci kontingentu jednotka vojenské policie a pak ještě jednou asi po roce jsem se tam vracel k ním, kde jsem měl určitý specifický úkol v oblasti materiálu, takže nějakou krátkou dobu jsem tam ještě pobyl.
Vy jste taky říkal, že jste si všechno zajišťovali v rámci toho vašeho tábora. No a tak měl jste vůbec za celou tu dobu možnost ochutnat nějakou tradiční arabskou kuchyni v Iráku?
Takhle, jednak měli jsme to zakázáno a já jsem byl ten, kdo na to měl dohlížet.
Takže mi to teď neřeknete.
Takže v Iráku určitě ne.
To až možná jednou se tam bude jezdit za nějakými památkami, které se třeba obnoví, tak možná, že potom jako turista člověk
ochutná. Tak samozřejmě, jestli se podíváme do historie, tak Irák byl jeden z největších vývozců datlí a podobně. Samozřejmě i ty pacienti, kteří nám byli vděční a my jsme o nich peníze nebrali, tak občas měli tendenci, donesli nám takový ty sladký, nějaký datle zalitý v něčem. Takže asi jo, na druhou stranu, když jsme se pohybovali i venku, tak jste viděli, že tam, kde ta voda byla a byly tam zelený políčka, takže asi se tam vedlo i těmhle kultura.
Jakým směrem se vůbec v dnešní době ten Irák vyvíjí? Sledujete tu situaci nadále, i když jste tady podplukovník v záloze v současné době?
Americké vojska nebo NATO opustilo území Iráku, přešlo pod místní samosprávu a pod místní vedení. Podle informací, které můžeme všichni sledovat v sdělovacích prostředcích, ta situace tam není ani stabilní a není zatím ani dobrá, protože dochází k různým pomovým útokům, k atentátům a je otázka, jestli se ta situace do budoucna vyvine, takže to bude opět země, která nás bude lákat tím, aby jsme se šli podívat do Babylonu. Je tam víc kulturních památek, které jsou zaneseny i v UNESCO, alebo UNESCO je vyhlásilo za kulturní památky, které asi stojí za to se na ně podívat. Vidět je, na druhou stranu máme tam Basra je pod soutokem Eufratu a Tigritu, kde se datuje, alebo kde se traduje, že byl Adam a Eva, kde vznikl tenhle náš svět, alebo aspoň živočišně. Takže asi by stálo za to, aby se ta země stabilizovala a byla zase pro cestovní ruch přístupná.
Já vám moc děkuji, že jste nás provedl místy, která jste v Iráku navštívil, v uvozovkách navštívil. Byla to vaše práce, proto jste tam byl. No a díky za to, že jste nás nechal nahlédnout. Mějte se moc hezky, ať se daří do budoucna.
Taky děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Divenský amande a vlas mi doprav obvodí lás duka opelás mena džana v sote kere o šero manduka taj sa hvala čes madara jo vare so šu Yeah.
me somadai, Robert Roma lekema, omolori pia, amena dai jibaha, usunga jiske, non shabaha.